A klidně by se dalo říci, že ve vedlejším studiu se slaví, už tento pátek oslaví rozhlas 95. výročí a slavit budeme s lidmi, kteří kus života rozhlasu dali. Třeba můj dnešní host, spisovatel, publicista a literární redaktor Miloš Doležal je tady dnes na den přesně 20 let. Tak vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vy jste člověk, který mimořádně vládne slovem. Dokumentarista, jste autor, jste básník. Napsal jste o velké spoustě lidí, jejich jména budem v tomhle rozhovoru skloňovat. Ale stalo se vám někdy, že jste potřeboval napsat o někom nebo o něčem a slova prostě nebyl?
Tak to je často, protože ta drzost, jako psát o někom druhém, koho jsme třeba v životě nepotkali, je jako ohromná. No. Takže já si neustále jako překračuju ty hranice drzosti a dovoluju si psát o lidech, kteří nebyli mý přátelé, kamarádi a které jsem jaksi v životě nepoznal, nepotkal. No, ale byla jedna chvíle zvláštní v mým životě, právě když se konala exhumace Josefa Toufara, o kterém jsem se 20 let předtím zabýval, tím jsem se zabýval a zkoumal jsem jeho život z různých stran a úhlů a přes různé kamarády, přátelé jeho osobní a lidi a tak. A najednou jsem vlastně stál proti němu, protože ta rakev se otevřela a on tam ležel. No, tak to byla zvláštní chvíle, kdy najednou jaksi se nedostávalo ničeho, jenom slz.
To si vůbec neumím představit. Vlastně, když se člověk dívá, nemůže vidět toho člověka, když mu někdo podává jeho lebku.
No, byla to intimní chvíle, samozřejmě, která překračuje nějaké jaksi myslitelné jaksi situace. Já jsem si nikdy nemyslel, že budu takhle u toho přítomen a že budu moci tak o tom přímo meditovat na tom samém, na tom místě, kde ten člověk je, kde ten člověk byl vlastně zakopán jako čokl. No, byla to chvíle, když jsem si uvědomil, že Josef Toufar totálně odevzdal svůj život. On tam byl tak zvláštně schoulený, řekl bych, opravdu z něho ten život byl vymlácen a Josef Toufar tam byl jako dítě skoro obnažené, nahé a jaksi vydané v šanc. No. Byla to zvláštní chvíle a myslím, že už nic silného v životě neprožiji, nepotkám.
Já mám ale pocit, Miloši, že když se tak na vás dívám, třeba když jste uváděl četbu na pokračování o Karlu Čurdově a mluvil jste o hrdinství a o tom, že někteří lidé, a myslím, že tam byla konkrétně nějaká žena, která byla daleko statečnější než trénovaný paragán, Takže se vás to pořád nějak vnitřně dotýká, že to pohnutí tam prostě cítím.
No, zajímají mě právě postavy, které se pohybují tak na hraně, které nejsou tak černobílé hrdina na jednu stranu, nebo celoživotní jako lotr. No. A to je případ i Karla Čurdy, to je člověk, který není vůbec černobílý, to je chlap, který se dobrovolně přihlásil do armády, prošel strašně náročným výcvikem parašutistickým ve Skotsku a v Anglii a byl svými veliteli hodnocen jako velmi vysoce. Ne? A jak je možné, že tento člověk jako selže v té rozhodující chvíli, že totálně vyhoří? Jo, to jsou otázky, které mě opravdu zajímají. Mají na těch lidech, co rozhodli o tom, že ti lidé se v té které chvíli rozhodnou třeba pro dobro nebo pro to selhání. Jsou to strašně silné a zajímavé otázky.
Publicista, spisovatel Miloš Doležal je dnes hostem Radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je prosím na naši novou adresu dotazy@rozhlas.cz. 95 let bude slavit v pátek český, potažmo československý rozhlas. 20 let v něm pracuje spisovatel a publicista Miloš Doležal. V jehož centru jehož zájmu je novodobá historie, válka, poválečné období, 50. léta. Je tvorba pro rozhlas v něčem lepší, svobodnější?
Než?
No, vy píšete, pak samozřejmě pracujete i pro televizi. Dva krásné dokumentární filmy vznikly o Josefu Toufarovi. Jaké má rozhlas výhody?
Rozhlas má výhody v tom, že třeba na rozhovor nemusíte jít s celým štábem, že tam nemusí být zvukař, osvětlovač, ani režisér, že za tím, kterým člověkem jdete sám. A je to tak vlastně jako médium velice intimní. A stane se vám, mně se to v televizi moc nestávalo, nebo nestává, ale když jsem chodil s malým mikrofonkem za lidmi, tak vznikly jaksi opravdu tak zvláštní jako komorní chvíle. Dokonce vznikla řada přátelství a díky rozhlasu jsem se seznámil, a nejen seznámil, ale s přátel, s řadou jako vzácných lidí. To je krásný zaměstnání v podstatě, které vám umožňuje nejen jak si se přibližovat a nahlížet nějakou jako škvírou do té minulosti, ale i s těmi aktéry se zblížit. No. Takže já mám řadu starších, hodně starších přátel, devadesátníky, ale bohužel řada už jich taky zemřela, no, což je taky nevýhoda vlastně, když se člověk zabývá minulostí, nebo dobu minulostí, tak se přátelíte s lidmi, kteří pomalu odcházejí a dneska už chodím skoro jenom na pohřby, no. Takže to je výhoda rozhlasu, je to opravdu takto komorní, intimní médium, které umožňuje jaksi velice, velice jako blízký vztah.
Vy jste říkal, že člověk chodí s malým mikrofonkem. Já vím, že vy jste poctivý badatel. Za léta v rozhlase se setkáváte s takzvanými pamětníky. Ale jaká je vlastně lidská paměť?
Tak samozřejmě kulhavá nebo děravá, nebo tak si jaksi až možná mířící do karikatury. Jak, ale u koho? Jsou lidi, jsou baroni Prášilové?
Jak poznáte barona Prášila od pamětníka, který opravdu se snaží velmi věrně vám vylíčit ty detaily, aniž bys potřeboval přidávat cokoliv k tomu příběhu?
Pamětník, který vám řekne, nezlobte se, nepamatuju si tuto událost, nedokážu si ji vybavit, který má v sobě nějakou jaksi sebereflexi s takovou nějakou kritickou notu a řekne, prostě nemůžu vám to tak přesně říct, tak je pro mě autentičtější než ten, který byl jaksi u toho, dokáže to do detailu popsat. No. Ale nejlepší je pak samozřejmě konfrontace s archivními materiály. Třeba v případě Josefa Toufara, jeho životopisu, kde jsem se setkával s řadou lidí i s příslušníky státní bezpečnosti, kteří byli u vyšetřování Josefa Toufara v roce 50, tak jejich výpovědi, jejich vzpomínání, v úzovkách vzpomínání, jsem pak měl možnost díky otevřeným archivům konfrontovat s jejich výpověďmi v roce 1950, 68 a tak dále. Tak to je skvělé, když je to možné.
Pokud zůstaneme u Josefa Toufara, tak v dokumentu, který je částečně, řekněme, hranou rekonstrukcí, chyběl režisérovi jeden z estébáků. A tak jste, Miloši, dostal roli. Točili jste v hodně sugestivních místech. Lekne se člověk v nové identitě sám sebe?
No, chtěl jsem si to zkusit, ale samozřejmě není možné se fyzicky je to možné, ale ne psychicky se dostat do role estébáka, ale když se točí před Čihovskou farou Únos Josefa Toufara v noci, děláte tam jednoho z těch soudruhů, kteří Toufara zmáčknou a narvou ho do auta, tak najednou v nějakých vteřinách se úplně zrozíte sám sebe, jak je možné, že se tak chováte. Já jsem se najednou sám sebe zhrozil, najednou jsem měl jistou moc, najednou jsem jaksi byl spolurežisérem té obludné chvíle únosu a říkal jsem, že tak jsi toho schopen, byl bys toho schopen takhle se chovat jako s promnutím hovado.
Znáte ten slavný Zimbardův pokus?
Ano, ano. No, tak právě sám sebe jsem se trošku zděsil.
Vy jste v druhé polovině 90. let měl možnost mluvit s velitelem instruktážní skupiny STB Ladislavem Máchou, který byl vlastně spolumučitelem Josefa Toufara. Odseděl si rok, je to tak,
necelý,
zhruba.
Necelý rok,
necelý
ano.
Rok. Existuje na světě spravedlnost?
No, to je zásadní otázka. No, soudruha Máchu můžeme pozdravit, on nás pravděpodobně teď poslouchá, on žije, já jsem se s ním nedávno ještě znovu sešel. Tu celou kauzu velice dobře sleduje a to je člověk, kterému naprosto chybí sebereflexe a nějaké kritické myšlení. On do dneška je přesvědčen, že jaksi konal dobro a že sloužil soudruhu Gottwaldovi jaksi věrně a tak dále, a tak dále. No, mě jaksi na tom případu spravedlnosti v kauze Josefa Toufara zaráží to, že v roce 90 nebo v těch 90. letech ještě žila řada příslušníků státní bezpečnosti, kteří měli v tomto případu jaksi prsty od krve, nebo ruce od krve a nebyli potrestáni. Užívali si vysoké důchody a žili, smáli se jako tomu novému režimu a jaksi to mě nesmírně jako vadí a trápí. Nicméně domnívám se, že život Ladislava Máchy bych opravdu nechtěl žít. Nahlídl jsem do něj částečně a ten člověk je tím případem jaksi pronásledován. On nemůže mít klidné spaní, on nemá klidné svědomí, přestože možná svědomí už dávno jaksi zabetonoval, ale ten jeho život je tak jako převrácený, tak je jaksi zmačkaný, že v žádném případě bych si nepřál jaksi zažívat jeho každodennost, prožívat jeho každodennost.
A proč se s Máchou scházíte, když už vlastně ty dokumenty a všechno je hotové?
No, mě skutečně zajímá, nevím, mě zajímá, a to je případ třeba Karla Čurdy, kterým se teďka v poslední době zabýval, mě svým způsobem zajímá, jak si existence zla, jak si v našich životech a v našem světě a v našich dějinách. A soudruh Mácha je jedním takovým jaksi modelovým případem člověka, který vyrůstal jaksi v katolické rodině, za první republiky. Jo, jsou to dějiny prostě Československa 20. století, se vším všudy. To, že za války byl odbojář, že utekl z německého vězení, dal se do služeb prostě ruské rozvědky a tak dále, a tak dále. Tak mě zajímají tyto svým způsobem modelové příběhy, které vyprávějí taky cosi o nejen o lidské duši, ale také o národní povaze, jestli nějaká vůbec existuje.
Spisovatel a publicista Miloš Doležal je dnes hostem Radiožurnálu. Miloš Doležal je spisovatel, publicista, zajímají ho 50. léta, zajímají ho pohnuté osudy konce druhé světové války. Nejenom ty samozřejmě, já bych to vzala úplně stručně. Vy jste, Miloši, vypravěč příběhu. Když člověk vypráví příběhy z vypjaté doby, tak občas má tendence spekulovat, jak bychom se asi zachovali my. Co bychom dělali, kdybychom ukrývali parašutisty a věděli, že si pro nás jde gestapo? Co bychom dělali, kdyby byl znovu rok 68, my tady v Českém rozhlase a vjeli sem tanky? Má cenu takhle spekulovat, jak bychom se zachovali, anebo ne? Je to zbytečné?
A zvlášť, když máme třeba rodiny, že máme malé děti doma, 3-4 malé děti doma, jako jak teďka s tím naložit? No, je to, pro mě to je dost důležitá otázka, ale vůbec si netroufám být v tomto soudcem nebo nějakým jako posuzovatelem. Sám nevím, jak bych se zachoval, spíš mám o sobě pochybnosti. A tuto otázku jsem taky kladl řadě lidí, kteří prošli jaksi různými pekly. Mě zajímá ta mezní situace, ta chvíle, kdy je člověk přitištěn ke zdi a má najít řešení, má prostě jednat. No, tuto otázku jsem třeba položil panu generálu Tomáši Sedláčkovi, ročník 1918, že jo, zasloužilému protinacistickému bojovníku, účastníku Slovenského národního povstání a pak muklu komunistických kriminálů. No, pane generále, co rozhoduje o tom, že se člověk jak si rozhodne pro dobro nebo pro jako lepší řešení? Pan generál odpověděl, no nevím, no to samozřejmě se rozhodnete až v té, které mezní situaci. A za příklad mi dával dva muže, které osobně poznal. Říkal, no na jednu stranu jsou ty borci, ty frajeři, jako ty suveréni, kteří, o kterých myslíte, že nemůžou selhat. A pak jsou takový ty nenápadní vzádu, pokorní, mlčenliví, takový skoro bych jste řekl až ňoumové, kteří prostě nefungují v normálním životě. No. A říkal, no a ten první to byl Karel Čurda, ten suverén, který v té mezní rozhodující chvíli totálně to prohrál a složil se. A ten druhý to byl jistý Josef Šandera, velitel paraskupiny Barium, která pak operovala ve východních Čechách za protektorátu, a Josef Šandera prostě vykonal nesmírnou velkou práci, důležitou práci, a v té rozhodující chvíli, kdy byl obklíčen gestapem, tak si vzal život, aby neprozradil prostě své spolupracovníky, aby prostě se to dál netrhalo, jak si ta ilegální organizace a tak dále, a tak dále. No, tak vidíte, no, suveréni prostě prohrávají a ty nenápadní prostě jsou pak najednou jako vítězi. No.
Mě zajímá, zase se vrátím k té otázce, jenom váš osobní názor. Má cenu pokoušet se o tu sebereflexi, jak bychom se zachovali v té vypjaté situaci, anebo ne?
Ale ano, ale co rozhoduje v té chvíli? Výchova, také geny, rodová zkušenost, to, že jste byl skautem, sokolem, junákem, orlem, že jste přijal za vlastní první republiku, v tomto případě, když mluvím třeba o Sedláčkovi, že jste tu vlast miloval a byl jste rozhodnut, jak si právě proto, že byl ohrožen váš domov, vaše intimita, vaše všechno, tak nasadit za to krk. No, co všechno rozhoduje v těch mezních chvílích? Je to asi celý soubor jaksi daností, anebo je to jenom nějaká pudová věc, že jste vycvičen na to, že když prostě vás gestapo dostane, takže se zastřelíte, nebo že si vezmete ciankály. No. Pro mě je to pořád, to zůstává jistým tajemstvím.
Miloše Doležala, spisovatele, publicisty, se ptáte. Radek píše, jak vzpomínáte na první návštěvu Číhoště v 80. letech a co se dělo, když se tehdy vyslovilo jméno pátera Toufara tam?
No, vzpomínám si, protože mě to byla velice zásadní cesta. Bylo to léto roku 1987, břizolitová normalizace, já jsem byl studentem malého gymnázia v Lečí nad Sázavou a se svým spolužákem Rokosem jsme na Pinsku jeli do 10 kilometrů vzdálené Číhoště. No, samozřejmě jsme se taky báli, ale jistá obava v nás byla, ale nechci ze sebe tedy dělat žádného hrdinu. Nicméně, když jsme přijeli do té Číhoště, to bylo jak, když vjedete do nějakého morového území, tam jste položil lidem, tam byli před jednotu, prodejna jednota, tehdejší před prodejnou jednotou, jsme položili otázku hloušku lidí, jestli nám něco jako studentům můžou říci o Josefu Toufarovi a příběhu, co se tady stalo v 50. roce. Ty lidi se rozutekli, jak kdyby se byli nějaký strašidla. No, bylo to celý totálně jako zakletý, bizarní. Až teprve po dlouhé chvíli nás někdo poslal do vedlejší vesnice, kde tehdy žila Marie Pospíšilová, neteř Josefa Toufara. Obyčejná venkovská ženská, která samozřejmě nemohla studovat, ten život se jí samozřejmě byl poznamenaný právě Josefem Toufarem. A ta před neznámými studenty naprosto otevřeně začala ovšem vyprávět, ona byla důležitou pamětnicí a svědkyní posledních jako chvil Josefa Toufara v Číhošti a tak dále. No a nakonec se tak jako ptala, mluvila s námi dlouho a nakonec se tak zeptala, proč musel být jaksi nevinný člověk jako zavražděn a pak ještě po smrti pomluven a dehonestován. Mě to úplně šokovalo a vzpomínám si přesně na tu chvíli, my jsme se pak vraceli k tomu Pinskovi, který byl tam zaparkovaný za kostelem a mě se tam něco zvláštního dotklo. No. A tehdy jsem si umínil, že se té kauze musím věnovat, aniž bych tušil, že budu dělat novinařinu a že padne komunismus a tak dále a tak dále. No. Takže pro mě ta návštěva v Číhošti v roce 87 se spolužákem Rokosem byla strašně zásadní.
Dělal jste to přes 20 let, natočil jste dva dokumenty, vznikly knihy, rozhlasová práce. Josef Toufar už je pohřben tam, kde měl spočinout. Už je to téma pro vás vyčerpáno? Skončil jste?
No, to je otázka. Myslím, že ještě ne. Jednak ještě chystám třetí knížku, která by byla složená, sestavená z Toufarových dopisů, různých proslovů, kázání. To ještě je věc, kterou dlužím. A pak ještě ve vzduchu visí jedna velká věc a to je velký hraný film o Josefu Toufarovi. Vím, že se o to pokouší řada jaksi režisérů, nebo uvažuje o tom řada režisérů a lidí, kteří by to téma chtěli uchopit. No, tak to je věc, která tady opravdu visí, ale vidíme to, jak je těžké u nás natočit pořádný hraný velký film o novodobé postavě. No, je to velká věc
a
je to velká výzva. No.
Kde si přečtu víc o podobném osudu, o osudu básníka Jana Zahradnička?
No, to je další kauza, která mě nesmírně zajímá. O něm se taky zabývám, jim nebo jeho postavou a jeho životem a jeho příběhem se zabývám taky dlouhá léta a přátelím se se Zahradničkovým synem Honzou Zahradničkem a znal jsem dobře manželku paní Zahradničkou a měl jsem taky možnost proniknout jaksi dál do toho života té rodiny.
Takže materiály máte.
Materiály mám a jaksi čekám na nějakou chvíli, abych to uchopil. O Toufara jsem se taky ostatně pokoušel předtím několikrát a zjišťoval jsem, že najednou na to nemám aparát ještě, že ještě nejsem připraven nebo schopen. No. Takže to byl taky až zdolání 8000 až na třetí pokus.
Pokusíme se o osudu básníka Zahradnička promluvit za malou chvíli a přidám i vaše otázky, které píšete na dotazy @ rozhlas.cz. Spisovatel a publicista Miloš Doležal je dnes hostem Radiožurnálu. Možná bychom mohli říct, když se mu teď věnujete, nebo to alespoň tak vypadá, něco o osudu básníka Jana Zahradnička. Je tam nějaká paralela třeba s Páterem Toufarem?
Tak určitě byl to stejný generační ročník. Toufar 02 ročník, Jan Zahradniček 05. Mimochodem oba se narodili na Vysočině nedaleko od sebe a jejich rodnými baráky byly hospody, hostince, ne? Tak to už je samo o sobě strašně zajímavé. Ale ne, Zahradníček byl samozřejmě autor, který je silně ovlivněn Vysočinou, tím reliefem krajiny, jejich žulovým podložím. On od dětství byl postižen a měl nemocné srdce a takový hrb na zádech a v 50. letech byl odsouzen ve velkém procesu, vykonstruovaném politickém procesu v Brně k 13 letům vězení. On byl zatčen ve chvíli, kdy doma měl 3 malé děti. A tam se stala velká tragédie, rodina byla pak z Brna vystěhována na Vysočinu a v roce 1956 se dvě dcerušky otrávily houbami. Když Jan Zahradníček byl v kriminále, on byl paradoxně na ten pohřeb puštěn z vězení s tím, že nebude se asi moci, možná, že vyjde to, že dostane amnestie, nebude se moci vrátit do kriminálu, ale do toho přišly maďarské události a do Uhřínova, kde tehdy zahraničkovi bydleli, přišel telegram nástup i hned. No. A ten těch posledních 4 léta v tom vězení komunistickém až do roku 1960 byly pro zahraničko totálně deprimující. Když ještě předtím jako živil v sobě nějakou naději, tak tohle už bylo jaksi nad jeho síly. On byl v květnu 1960 propuštěn a do půl roku na Vysočině zemřel.
Ale zvláštní je ta jeho poezie, protože jak to, že veškerá ta bolest, ten smutek, ta deprese, jak to, že to tam není?
Tak je to asi v tom, že zahradníček, že ta zahradníčková cesta je skrze křesťanství, on byl věřícím katolíkem a myslím, že se dostal právě od takového, on byl začátku tak jako moralista, velký moralista, který stavil do latě své kamarády a mluvili o životu, ale právě, a on to sám přiznává, že ten kriminál těch 9 let pro něj bylo nesmírně důležitých. On ho to prostě prosilo ho to od různých zbytečností, od právě moralizování, od povýšenosti a myslím, že to i tu jeho víru totálně pročistilo a on se stal mystikem.
Michal Jiřík se vás ptá. Říkal jste, že na faktor hrdinství jste zatím nepřišel. Dá se ale říci, že už jste na něco přišel a mohl byste nám to říct. Děkuju za skvělý rozhovor, fandím vám.
Na co jsem přišel v životě?
No, spíš se bavíme o tom faktoru hrdinství, o tom, co by kdyby, proč se někdo zlomí a někdo jiný ne.
Tak já myslím, že skutečně tam přinejmenším hraje roli to, že co člověka jaksi formuje v dětství nebo v dospívání, jaké měl rodiče, jaké byly postoje rodičů, prarodičů. Já myslím, že ta výchova je jedním z prvků, ne samozřejmě rozhodující, ale výchova a to rodinné nebo rodové zázemí je dle mého jaksi dost důležité.
Mm-hmm. Martina píše, Miloši, zdravíme z Letče nad Sázavou, obdivuji tvůj styl psaní. Tvá poslední kniha Jízda na skle ochcanou strání je prostě bomba. Já myslím, že ten název to docela vystihuje, ale možná by stalo za to říct posluchačům, o čem jste to psal.
No, to je drobná knížka, která vyšla v loňském roce a jsou to takové jako fragmenty, malé příběhy právě z normalizační Vysočiny 70. 80. let z Leče a okolí a o naší klukovské partě a o spolužácích ze základky a tak dále a o učitelích a různých dožívajících jako postavách. Tehdy ještě v těch 70. 80. letech jako na tom maloměstě se vyskytovali jako blázinci a takový jako počapaní lidé, ale svým způsobem jako svatí nebo krásní lidé, jo. Ty outsideri, jako, který k sobě měli jako vesmír. No. A tak jak jsme slavili 1. máje a tak dále, tam byl postava okresního básníka Jana Vlaštovky, jo, a tak dále. No. Tak to je takový ten svět maloměsta uchopený skrze ty 70. 80. leta, který se dneska tak zvláštně taky jako, tak jako zaoblujou, jaká to vlastně byla, jako jaký to byl vlastně socialismus s lidskou tváří a tak dále, ale já jsem to tak nevnímal. Já myslím, že to byla dost krutá a ostrá doba.
Miloši, kde se ve vás bere ta potřeba vyprávět příběhy?
No, já jsem spíš se považuji za takového kronikáře Vysočiny a tak to možná souvisí s tím, že se snažím jako udržovat nějakou paměť. No, můj děda i praděda byli takový jako v tom rodě byli jako vypravěči a já si ještě pamatuju třeba z dětství, kdy se na vesnici při draní peří jako povídalo. No, jsem zažil rok takových 77, 78, přišly babky ze sousedství, dralo se peří a vyprávělo se. No a my jsme děti jako seděli takhle u kamena, poslouchalo se to. No a byly to jako banální příběhy z takových ženský si vymýšleli a tak, ale najednou, a to je právě i princip jako toho rozhlasu, že vám může jitřit fantazii, že může jako vyprávět a ve vás se cosi jako odehrává, no. To je také skvělé na rozhlase, na rádiu.
Jana Studená se ptá publicisty a spisovatele Miloše Doležala, proč zrovna Karel Čurda, proč na někdo jiný Oldřich Pechal, Karel Lukáš a ti, co si to zaslouží?
Určitě, Oldřich Pechal je velká postava, vlastně dodnes pořádně neuchopená parašutista, který kluk právě tam od Velehradu, syn Hajného, hrdina nesmírné velikosti, skoro bych to řekl, že to je antický hrdina. No, ten si zaslouží samozřejmě velký příběh, velkou knížku. Třeba se někdo chopí. No, proč Karel Čorda? Já už jsem to naznačoval, že mě zajímají právě i lidi, jak si stojící na tom břitu, mezi dobrem a zlem, kteří ale nejsou jaksi černobílí padouši. Čorda nebyl prostě od začátku, od dětství zrádce. A zajímala mě ta otázka, kde se to v něm vzalo, proč se lhal, jaké byly okolnosti jeho dospívání, jeho života a tak dále, No. O tom by se dalo mluvit prostě strašně dlouho. No. Takže zajímal mě ten jeho lidský profil, lidský vývoj. A co se pak stalo po té zradě s ním, je strašlivé. To, že prostě vzal ty peníze a že změnil jméno a vzal si za ženu prostě manželku jednoho gestapáka Ereta a stal se z něj alkoholika, totální troska, když srovnáte třeba ty fotografie o tváře z roku 1941.
Tam je neuvěřitelná změna.
A 47, to je 5 let a z něj se stal prostě úplně jako jiný člověk, totálně jako zazdil sám sebe a úplně je to změna fyziologie, fyzická změna. Tak to je hrozivé. No. Tak ta otázka pro mě zásadní byla, co se stalo s tím člověkem.
Já budu citovat na závěr našeho rozhovoru z toho, co jste napsal. Doslova, dnes nám chybí tyto živé příběhy, které jako sloupy viditelně podpíraly ducha společenství. A mluvíme o silných příbězích z nelehké doby, celkem nedávné, historicky vzato. Co dneska podpírá ducha společenství?
No, to děkuju teda za tuto otázku. No. Tak určitě je to nějaká naděje právě, kterou vydusali ze země v kriminálech a v emigraci taky samozřejmě, ale i v nějaké skromnosti právě jako někteří naši jako dobří předci. No. Z toho například já čerpám, to je pro mě jako studnice bezedná právě z té energie, jako duchovní energie, která tady po těch lidech zůstala, je ta energie prostě je nezničitelná a existuje navzdory právě všem zlům a hňupům a idiotům. No.
Miloš Doležel, spisovatel, publicista, básník, dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, Miloši, ať se vám daří.
Jo, Lucie, děkuji za pozvání. Na shledanou.
Lucie, výborná, přeje dobrý den, ať se daří i vám.